subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha abriil ay tahay 8 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6 barkii aroornimo saacaddu, halka washingtonna ay ka tahay 11:15 saq dhexeed. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ay v o a du la yeelatay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni oo ka hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee shirki afisyon ee muqdisho.
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas yaab leh. maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandowgii dalka Kenya saarnaa oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha yaryar iyo kuwa waaweyn ee waddankaasi.
dalka Australiana, magaalada Melbourne waxaa dib loo furay airboorkii magaaladaasi kadib xayiraaddii coronavirus ee halkaasi lagu soo rogay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu noo akhriyay Jamaal Axmed Cusmaan.
maamulka Biden ayaa ku dhawaaqay inay siin doonaan Falastiiniyiinta ilaa iyo $230 million oo dollar oo gargaar ah, taas oo ka dhigan inay dib u bilaabi doonaan lacagihii la siin jiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawimaadda qaxootiga iyo gargaarka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka joojiyey Falastiiniyiinta gargaarkaasi la siin jiray. xirmada gargaarka ayaa waxaa ku jira mid loogu talagalay bini'aadanimada, dhaqaalaha, iyo horumarinta caawimaadda, waxaana faahfaahiyey xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. waxa uu sheegay Blinken inuu ujeedku yahay in dib u dayactir ay ku sameeyaan xiriirka Mareykanka ee Falastiiniyiinta, kaasoo burburay muddadii maamulka Trump. xogiyaha ganacsiga Mareykanka Gina Raimondo ayaa ku dhawaaqday Arbacadii inay sii wadi doonto dagaalka ganacsiga ee dalka si Shiinaha ay kula jiraan ee maamulkii madaxweyne Trump uu ku soo rogay waddanka Shiinaha, waxaana ay sheegtay inay si xooggan oo macquul ah uga shaqayn doonto inay difaacdo shaqaalaha Mareykanka iyo ganacsiyada ee Shiinaha kala kulmaya dhaqan aan isku dheelitirnayn. iyadoo ka hadlaysa aqalka cad ayaa waxay Raimondo sheegtay in canshuurtii Trump ku soo rogay Shiinaha oo markaasi dimuqraadiyiintu ay si weyn u cambaareeyeen ay ku tilmaamtay in ay xaqiiqdii noqdeen kuwa caawiyey oo badbaadiyey shaqooyin badan oo Mareykana, gaar ahaan warshadaha ka shaqeeya alaabaha biraha iyo aluminiumka. guud ahaan Mareykanka waxa ay sheegtay in uu sii wadi doono canshuurta 66% ee uu ku soo rogay waxyaabaha Shiinaha uu dhoofiyo. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in kulankii maalmahan uga socday magaalada Muqdisho iyaga iyo madaxda maamul goboleedyada uu guuldarro ku dhammaaday. dowladdu waxay ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay mas-uul ka yihiin ismarwaaga kulankaas. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa sheegay in hadalka dowladda ay la fajaceen maadaama uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu sheegay sida uu yiri inay dib isugu soo noqon doonaan wadatashi kadib, waxaana uu ku eedeeyey mas-uuliyadda burburka kulankaasi in madaxweynuhu qaadi doono. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni sababta uu kulankaasi maalmahan u socday uu fashilmay.
runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka Soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas yaab leh. maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoro u diyaarsanaa. marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye. wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka oo dhan baa nala joogay. marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
أن محيوها مدح وين وحيابه ودن بيه أد كوه ده هاد ليسين دولة ده أي أعرقتي إن أن لغا قد بكرين أو كانتي إن كل واقعان إن كلان كاسي وفشرما
مددية هادا دورك بريه حيد ووضع هذا لغو أي شعودين وحا أوميهم سراء لغا هاد لأي سيدي شر لو دنيا هاي لو قوان لها أو دادك سوماري دو حرسيدة دورشو لو دنيا هاي waxaan la isku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka uu soconayo sidoo noqonayo waxaan nasiib daraa in wada hadalkii oo socdo uu ku soo gaboobay in madaxdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashi loo arkay in ay suuragal ku tahay in ay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb gali kara arinta ajendaha ayaa isku mar waayay ma inda horna saas ahay laakiin markaan soo kala tagayno waxaan ku soo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cid u baahan waliba isagu wuu codsaday inuu la tashi soo sameeyo markaan xaafadii nimid oo aan filayno inuu la tashi aadayo oo wadahadalladu sii socon doonaana waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsana oo horay laga sii daayay marka anagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado marka mas'uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cid lama wada aqtay
waxaa ka dhawaajisay in aad raftaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midowga musharaxiinta xubna ka mid ah sida xogo hoosana aanu ku helayno in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegaya marka ma kaasa kan la isku mari waayo
runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka ururada bulshada madaxda dowladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin sameyso laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka ajendayaasha shirka ee la soo jeediyey waxaa ka mid ah dabcan shirka wuxuu ku sabaysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa saldhigga doorashadan waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed 17 September la gaaray isaga ayaa gundhig u ah waxaa kaloo jiray dokumenti ay kasoo shaqeeyeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo 16 February iyo 19 lagu qabtay Baydhabo oo isagana ah dokumenti qabdiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa kasoo jeediyeen xalal waxaa kaloo meesha yaalay 8 February mar haddii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhammaatay iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dowladdu sida ay doonaan kadibna iyadoo jawigu degan yahay dadku isku calool fuyoo yahay doorasho raalli laga wada yahay la aado qof walba la yaqaana roolkiisa ama maaragtay mas-uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin arrimahaas ahayd arrimaha taagan laakiin maba laisla gaarin in ajendihii laisku afkarto madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8 February wixii ka dambeeyey lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo wuxuu yahay anagu waa garan weyne
kas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo wareysi siiyay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal qaybta kale ee wareysigaasi oo dheer waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda wareysigan oo dhameystiranna waxaad kaga boqon karaysaan bogga voasomali.com
bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa shiray yeesheen kadib waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin saameynta khilaafka siyaasadeed ee doorashada dalka uu ku yeeshay adeegyadii shacabka ay ka heli lahaayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sida lagu sheegay kulan ay xubnaha ka mid ah bulshada rayidka ee Muqdisho ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Cabdacasiis Barrow ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Khilaafyada siyaasadeed ee la xiriira doorashada Soomaaliya waxay taagan yihiin xilli dad badan oo ku nool gudaha dalka ay u baahan yihiin samata bixin, maadaama deegaanadii ay ku noolaayeen ay ku dhufteen abaaro adag oo la tegay inta badan xoolihii ay lahaayeen. Inkastoo deegaanada qaar ay heleen gurmad kooban, haddana dad badan ayaa aaminsan in cakarnaashiyaha siyaasadeed ay hor istaagi karaan adeegyadii bulshada ay ka helayeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Magaalada Muqdisho, oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen shirarka siyaasadda dalka, ayaa haddana waxay xubno ka mid a bulshada rayidka ay ku qabteen kulan ku saabsan sida dadka nugul gaar ahaan caruurta ay u saameeyeen arrimahan. Duniya Maxamed Cali oo ka tirsana madaxda hay-adda IDA ee fadhigeedu yahay Muqdisho, kulankana lagu qabtay xaruntooda, ayaa V O da u sheegtay in muddo 7 bilood ah oo siyaasadda lagu mashquulsanaa laga sii jeestay howlihii bulshada loo qaban jiray.
Dadkan abaarta hayso ay hayso muxuu ahaa coronavirus uu jiro wadankeena uu ka jiro ogtihiin heerka uu gaarsiisan yahay, baahida ee jirto, shaqo la-aanta ee jirto, dhalinyaradii aa arkaysiin habeen walbaba tobaneeyo miis fadhinaayo banooni ama u socdo ama masaajid ka soo lagu laynaayo, war dan ma u haysiin nimayo kursigaad rabtiin kursiga ku heshiiya idiguma haysatee. Annagu sidaasaanu marna aan warka ugu kululaynaa marna aan u tusnaa, waayo waxaan u jeednaa 7 bilood waxaa laga sii jeestay waxyaabihii nasisariga ah ama bulshada loo hadlaayay oo la rabay in loo qabto.
Xubnaha bulshada rayidka ee madashan jooga ayaa aaminsan in maamulada iyo dowladda dhexaba ay si hufan ugu adeegi karaan dadka kaliya marka la helo xasilooni siyaasadeed, sida uu aaminsan yahay Sheekh Cumar Maxamuud Wardheere oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka qayb galay.
Fokuska lagu saaray xaaladda guud ee waddanka maanta uu maraayo, xaaladda siyaasadeed gaar ahaan, iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha bulshada, waxa bulshada dhan ku leedahay. Hadday ahaan lahaayeen xag caafimaad, hadday ahaan lahayd xag waxbarasho, hadday ahaan lahayd xag horumarineed, waxaa si gooniya fokuska loogu saaray saameynta ay ku leedahay caruurta, agoomada, darbijiifyada, iyo dadka muxasta oo masaakiinta oo aanan lahayn dad u ololeeyo ama arrimahooda wax ka qabto. Sababkoo ah hadday siyaasadda cakirmato waxaa xirmaayo waxyaalo fara badan oo fududay lahaa in bulshada qaybaheeda kala duwan wax lagu qabto.
Wardheere ayaa aaminsan in lagama maarmaan ay tahay in xal loo helo khilaafyadan, maadaama mar kasta oo madaxdu ay kala fogaadaan ay dhibaatada ku dhacaysa bulshada.
Marka haddii siyaasadda ay waalato, siyaasadda waa madaxii iyo maamulkii waay, bulshada meesha laga mulayo, haday waalato siyaasadda ay saxnaa weyso, dalka dhan ayay saameynaysaa. Hadba qolo walbaba bulshada rayid ka mid ah ama qof walba Soomaali ah, waxa maanta ka dhacaayo dadka siyaasiyiinta ka dhacaaya geefafka ah ama taariikh xumada ah way saameynayaan bulshada. Sidaasaa waxay keentay marka inaan anagana ka hadalno.
Xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa aaminsan in khilaafyada siyaasadda dalka oo hadda u muuqanaya kuwa saameynaya nolosha bulshada ay yihiin kuwa xal laga gaari karo marka loo eego qodobada laysku haya, sida ay sheegtay Duliya Maxamed.
Hadda waxa tashan waaye oo loo maari la'ya waa siyaasi, laakiin arrinta bulshaday u noqonaysaa oo annaga aan ka midna, marka si unbaanu annagana go-aan unbaan ka gaari doonaa caalamkan aan la qaybsan doonaa. Marka hadda waxa waaye inaan annaga isku tashanno, Soomaali ahaan ku tashanno, inaan tallaabo oon ummadda usoo bandhigno, oon bre annaga bulsho rayid ahaan aan soo saarno waddada, markaas noo daacsan baleenka dambe oon rabno annagoo la kaashanayn bulshada inaan weykac ka soo siino.
Sida ka muuqata, bulshada rayidka waxay ka walaacsan yihiin saameynta nolosha bulshada ay ku yeelanayaan khilaafyada siyaasadda ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Haddana weli lama oga goorta xal la gaarayo, iyadoo dhinacyadii ku shiraya Muqdisho kulamadoodii aanay natiijo ka soo bixin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
ganacsatada yaryar ee xafada Islii gar ahaan kuwa makhaayadaha cuntada ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid ganacsigooda kadib saameyn xoogan uu ku yeeshay shaqadooda bandhigga 8 fiidnimo ee madaxweynaha waddankaasi ku soo rogay dhawaan ilaa 5 magaalo oo Nairobi ay ku jirto. Arintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysanayso cabashooyinka ay dadka Kenyaanka ahi arintaasi ka muujinayaan. Wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Saameynta ugu weyn ee ka dhalatay bandowga looga hortagayo mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa si gaar ah u taabatay ganacsatada yaryar iyo sidoo kale dadka murqmaalka ah ee Kenya, kuwaasoo saacadihii ay shaqaysan jireen uu ku soo aaday bandowga. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii, gaar ahaana kuwa makhaayadaha cuntada, ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta ka dhalatay bandowga, kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigooda uu aad hoos ugu dhacay tan iyo markii uu soo bilowday bandowga xilliga fiidkii ka bilaabanaya magaalada Nairobi. Deeqa Dowlo waa milkiilaha makhaayad cuntada laga cuno oo ku taala xaafadda Islii, waxayna sharaxaysaa sida uu shaqadeeda uu u saameeyay bandowga xilliga habeenkii ee magaalada Nairobi.
Waxaan leeyahay makhaayad Maasamacaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. Hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa laga jijibiyey, ma garatay. Marka askar baan ka cabsanaynaa waqtigii markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay, take away loo qaataa nil gudihii maqaayada laguma cuni karo cunto, dhibaatadaas ayaana haysato. Dhaqaalihii hoos u noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandowgan dirtiis, wax walba ay hoos noogu dhaceen. Waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina maadama awoodi karna awna waa weysiin jirin lacagtooda, ma garatay. Marka saasaa jirto walaalo.
Marka bal ka waran hadda suuqa see waaye dadka see waxay ka iibsan jireen bandowga ka hor iyo hadda bandowga.
Walaahi bandowga ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay, lacag fiican ayaan heli jirnay. Hadda laakiin wax lacag aan helno ma jirto, xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandowgii. Waaye waxaa laba saacay noqonaysaa, laba saacadan waa la kala cararayaa, cuntadii oo taala ayaan finjeer ku aruuraynayna.
Marka rajo intee lagala ka qabtin in laga qaado bandowga?
Insha Allah waa ka codsanay madaxweynaha, insha Allah markuu naga qaado arkeena.
Bandowga oo bilowda habeen kasta 8 fiidnimo ee xilliga Nairobi ayaa ku eeg 4 aroornimo. Inkastoo tilaabadani ay tahay mid lagu xakameynayo mowjada saddexaad ee cudurka coronavirus oo aad uga jira gudaha dalka Kenya, haddana waxaa arintan ay niyad jab weyn ay ku keentay dhaqaalaha ganacsatada makhaayadaha, sida ay sharaxayso Aasha Xuseen oo ka mid a ganacsatadaasi.
Mar kale lockdownka la soo celiyey waxaa waa malaqayaati karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaa noqon karo, iyo qof kale oo ani ila mid oo business sameynaba oo kaleeto. Waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo yacni aan sameynaynay businesskeena oo makhaayadeena Baastamacaan ini saameynta uu nagu yeeshay. Waxaa waaye maalintii obinka sameynayna, maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlo la dhagso, annaguna ka filayna inuu hadlayo wax soo sheegaayo. Marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay, dad madaxa xiran maqaayad inay imaadaan waryaalaal rabo in lagu casuumo. Marka saameynta nagu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagawey waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagawey iskaga bilaaw nabadaan uu soo dhowyaa. Marka saameyn aad u fara badan, yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saan kale lockdownka loo soo rogay. Anaga marka waxaa waaye malaayiin dollar aan saa'iid lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aluminiyano dad rabi cunto inay cunaan, dadna rabi inay kasbano oo miis ee fariistaan cunto ku cunaan. Marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyey ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen. Marka dugada guriga lagala galaya, qof walba gurigiisu aadayaa, marka sharci dowla sii loo adkeeyo.
Dhibaatadan marka ganacsiga yaryarka ah dhibaato intee la'eg bay u leedahay?
Walaa saameyn fara badan ay ku leedahay. Qof waxaa laga yaabaa muftahay shil shil ku gudahda lagu jiraa. Marka waxaa isu darsan wax iska yar waa lacagaa lasoo qaadaa meela rashin lasoo qaada, hilib lasoo qaada, wixii lacadeeyaal rabaa. 12 saacadood oo xariir ah kuguma filno.
Muddadii bandowgan uu ka jiray magaalada Nairobi waxaa jira boqolaal ganacsatada waratada ah oo uu ganacsigoodii uu burburay kadib markii bandowgu uu ku soo aaday saacadihii ay ganacsatada waratada alaabaha banaanka soo dhigan jireen. Cayni Bashiir ayaa ka mid a ganacsatadaasi.
Yani waxaa ka shaqeysaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado. Soo koronaha u bilowday lockdownki noogu xiray, wax ganacsiya ma lahan oo laba saaco lockdownku ku egyahay. Annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowdane. Soo hadda ayaantan kuma shaqeysano madaxweynaha, waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo.
Marka lockdownka wuxuu kusoo aaday bandowga, wuxuu kusoo aaday saacadihii aad shaqayn jirtay?
Haa, saacadii xilliga anaga shaqeysan because maalinkii dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaala dhiganaya laba saac عادي بعد المغرب عمل علينا إلى أفر ساعة سقي شقي سنشرني هذا مركا لوك داون كسير لوك ديا وشقة مرة هالماشي وأنا جلس صبرني يا مركا وحرف للنبو
مركا بس يا جناسي على سوق صعدان
جناسي ما بيشري بعيدة وإحنا جل جلنا كسر الله وأنا هل ساعة ما فدينا صدم دقيقة كذي أنت جينني أنت كسر علمي أنا وادرك مركا ما وشقة سنة خلاش الآن هذا يعني وحيركو بيلن شرني وإيجارك كوب حسين جرني هذا ملاهن وميرا كيكين إن ملاهن درك ساس بشي هر أسوى قادني إلا هذا قروب إسكيالا اسكو ساقال نواز
قدقة جناعستادة سوق إسلي مغالا دا نيروبي أيا دوان مدحدة دولادة كينيا وقباقي إنا يدبقو إيجيس أي كوساميان ساعدها بندوغا مداما دقالها ودنكا ودباتو وين وقوقي سنيو عمر إبراهيم حسين وحقيها قود قدقة جناعستادة سوق إسلي
فجدوا في هوا وين تهي وحن لقبنا ودنكا كالي أيان لقبنا وحن إيه كرا دقال حمانا ودنكا قودها وكجرتا مركا إنا بندوغان حدي حل أي dowladdu aragtay waa sax laakiin inay sii socoto muddo dheer sii socoto macnaheedu weyn ma keenayso oo ilaan ganacsiga naftiisi oo saameyntii oo koronahaas uu bilaawday bishii March ilaa hadd waa socda hadii marka la yiraahdo bandugaan waa la sii dheereeyna dadka naftooda meel ay wax ka cunaan meel ay wacan ganacsiga dadka shaqo u baahan yihiin dadka yoomiyan wax meel uu ka helaan ay rabaan marka waxaan leenahay rajo fiican aan ka qabnaa in dowladdu ay fiiriso saameynta ganacsiga oo bandowga soo aftirto muddada ugu gaabanan leh aan rajaynayna
guud ahaan dalka Kenya gaar ahaan ilaa shan gobol oo dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu bandowga la xiriira cudurka coronavirus uu ku soo rogay ayaa waxaa ka socda cabashooyin ay dadku ka muujinayaan saacadaha bandowga oo inta badan ku soo aaday saacadihii ay dadku shaqeysan jireen inkastoo la filayo in madaxweynuhu uu dhawaan dib u eegis uu ku sameyn doono saacadaha bandowga خضر محمود حريد VOA نيروبي
dulmadii ugu horeeyay ee heer caalami ah ayaa maanta ka soo dagay gegida duuradaha ee magaalada Melbourne ee dalka Australia kadib markii garoonkaasi diyaaradeed uu xirnaa muddo bil ka badan sababa la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed. Warbixin ku saabsan arrintaas waxaa noo soo diray wariyaha Australia Ibrahim Umar Bafo.
Diyaaradii ugu horeysay ayaa saaka soo cagadhigtay airport-ka magaalada Melbourne oo uu ka caaganaa duulimaadyada dibadda ee gobolkan yimaada iyadoo ay daba socdaan ilaa 4 diyaaradood oo kale oo wadamo kala duwan ka kala yimaada arrintan ayaa waxaa sabab u ah kadib markii dowlad goboleedka Victoria ay dabiyaaqadii bishii Maarso ay go'aamisay in duulimaadyada caalamiga ah la bilaabi doono iyagoo sheegay inay heegan geliyeen ilaa 4,000 oo shaqaale ka howlgala goobaha lagu karantiilayo dadka soo guriyay noqda shaqaalahaas guliba waxaa la siiyay goojadii ugu horeysay ee talaalka ka hortaga COVID-19 hadaba gudoomiyaha jaaliyada Victoria Faarax Maxamuud Warsame oo si dhow ula socday arintan ayaa iiga waramay go'aamadan lagu fasaxay duulimaadyada caalamiga ah waxa ay ku saleysnaayeen
arrimo dhowr ah ayay dawladdu sheegtay inay wax ka qabatay si hayaa xilka premierka Victoria mar uu hadlay maalin sii horeysay waxa uu sheegay in maadaama dib u habeyn ama dib u eegis lagu sameeyay hawshan ay hadda soo dhamaatay lana fasaxi doono duulimaadyada imanaya gobolkan oo horay u joogsaday markii xanuunkan uu ka fiday dadka soo gelaya ee hoteelada lagu karantiilo. Barnaamijkan marka dib u soo nooleynta duulimaadyada waxa uu qaabili doonaa 800 oo qof isbuuci oo state-kan imanaya. Dabadeed waxa la gaarsiin doonaa ilaa 1,200 qof isbuuci marka la gaaro 15 bishan
tiradaas aad sheegtay Faarax mal kordhinaya maadaama kumanaan qof ay maqan yihiin
tirada dadka imanaya marka mar walba waxay ku xirnaanaysaa awoodda dhameystirka nidaamka hawo ee hoteelada ee dib u habeynta lagu sameeyay waxa loo yaqaano ventilation systemka oo ah nidaamka hawo soo gelista ama hawadu ay ku soo gasho qolalka hoteelada ugana baxdo
فرح ومحي عبسيد اي قبان شعب كرير فيكتوريا اندي اردهان عالمي اهلا فرصحو iyo waliba Soomaalida soo guriyo noqonaya ee lagu karantiilo gobolada kale ee dalka maadaama ay degan yihiin magaalada Tani Melbourne
een warun een shacabka gobolkan een way ka cabsii qabaan wayna ka cabsii qabi karaan in mar saddexaad ay arintan een caqabad uga timaado oo xanuunkan een COVID-19 ka uu dib ugu soo laabto gobolkan sida labada jeer ee horeba dhacday kuwaas oo markii horeba ka bilowday dadka halkan imanaya ama u soo guriyo noqonaya in arinta Soomaalida hadaan u imaado in Soomaalidu waxay la mid yihiin in dadka kale ee soo noqonaya sida aad la socoto dalkan waa federal in sharciyada isteediyaduna waa kala duwan yihiin waliba marka ay timaado arinta COVID-19 ka iyo qaababka ay u maareeyaan isteed walba marka in Soomaalida qaar ayaa isteediyada kale ka soo dega marka ay maqleen in gobolkan ama isteedkan aysan diyaaradi imaneyn in dabadeedna halkaas uga soo gudbo gobolkan taas oo laftigeedu mararka qaar caqabad xoog leh ay kala kulmaan
dhimashadii ugu badnayd gobolkan Victoria sanadkii hore ayaa waxa ay ka dhalatay kadib dadkii dibadaha ka soo noqday qaabkii karantiilka loogu hayay oo la sheegay in la dayacay iyadoo hadda hoteelada dadka lagu karantiilo amaankooda loo dhiibay booliiska gobolkan Victoria Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhinacii heesaha ayaanu jilacayna dhageysiyaal markana ku soo dhawaada heestan
عسك ذرود درس عيرينو ولد جن عبي يقالو قول كاي عبدن كيو عرب تايو كيذا أقوى دا عسك يبكي عرب كاي سساري عسك ذرود درس عيرينو ولد جن عبي يقالو قول كاي عبدن كيو عرب تايو كيذا أقوى دا بعين بعيني علينا كروغا موراي بلان بالس على مالي هذا بقوغتو حيسا شمبيني واسفرح ليور بقوضا سعيني على العالية ذا حريدونا عقاق توقو ذا مدى رهو 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 عادة كدحية شكامة بدي لا بدي تدعو الحالية ذا حريتنا عقاق توقو ذا مدى رهو 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 عادة كدحية شكامة بدي لا بدي تدعو عصب كاوباتكو كعيقا لندربو وبيا هو بيا هو بيا هو صبح دي عطيتنا وعشتون تنوكي وبيا هو بيا هو بيا هو أيادي عجبتا على فايسكو كيسيو اللي عانا إيو نبادي شعر
gudahan daga siyaal idaacadii waanaga intaas waxa idin la socodsiinay Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Ahmed barnaamijkan mid ka xiga inteen ku kulmi doono nabadgelyo
إني عالم ذوق